Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Nezaměnitelná znělka znamená jediné.
Populárně vědecký pořad Meteor právě začíná.
Klidný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak funguje nejmodernější planetárium?
Putování masožravých rostlin.
Vrozené vady srdce.
Bojí se nás vlci?
Budeme mít baterie z písku?
Tajemná záře nad Sibiří. Jak jsme slíbili, dnes se poprvé vydáme do nového pražského planetária.
Jaké to bylo? Potkat se po dvou letech s našimi posluchači naživo.
Jako ocitnout se v jiném světě. My jsme tady ve studiu sami dva, kolem jenom akusticky tiché stěny, zvukově izolované dveře a průzor do režie.
Odkud nás natáčí náš zvukový mistr Jan Brauner a na vše dohlíží režisérka Meteoru Ivona Žertová.
Ano, i oni dva do planetária přišli.
Zatímco já jela na zájezd s divadlem.
Však jsem vás také u posluchačů omluvil.
Alespoň mi můžete vyprávět, jak to celé probíhalo. Byla středa 12. listopadu, 15 hodin odpoledne. Sál byl vyprodán už dávno dopředu. Planetárium potemnělo.
Fantazie vám nechybí, však ji budete potřebovat. Posluchače čekali nejenom hosté a rozhovory, ale spousta vizuálních zážitků.
Tak tedy. Lidé pohodlně usazení čekají na zahájení.
A slyší dobře známý zvuk, znělku našeho pořadu. Pak už jsem přišel na scénu já a připomněl, že dnešní natáčení uslyší postupně v několika meteorech.
Co kdybyste mi to přestal vysvětlovat a raději pustil záznam? Třeba znělka zakončená potleskem, ta se mi nikdy neomrzí.
Dobře, tak tady ji máte. Takhle všechno v planetáriu začalo. Hezké odpoledne, vítám vás ve vesmíru. To se mi ještě nikdy nestalo, abych řekl toto uvítání. Ale přesně tak si tady vždycky připadám. Já už jsem tady asi po desáté, ještě se mi to neokoukalo a myslím si, že se to ještě dlouho neokouká. Je to nádherný zážitek. Dneska jsme tady z jednoho prostého důvodu. Abychom se podívali do toho vesmíru, ostatně náš pořad se jmenuje Meteor, tak kde jinde být, než v planetáriu. Jsme tady také proto, abychom natočili rozhovory do pořadu, které si potom budete moct poslechnout v Meteoru. Takže nahlédnete malinko do toho zákulisí, jak se to dělá. Takže co nás dneska čeká? Čekají nás tady slíbené 4 rozhovory, vy jste věděli dopředu, kdo to bude. A ty rozhovory, pro ty je potřeba několik technických vymožeností dnešní doby. První je mikrofon, mám tady ještě druhý pro toho hosta. A další strašně důležitá informace pro mě je čas. Takže na to jsem se tady vybavil. Mám tady hodiny, které když je otevřu, tak ti budou ukazovat, kolik je hodin. A vidím, že máme 10 minut zpoždění už na začátku. Technika je vždycky důležité mít záložní, kdyby se rozbila. Tak mít ještě náhradní, je to opravdu podstatné. Takže mám ještě jeden budík, který ukazuje stejný čas, to je dobrá zpráva. Tak, já jsem připraven a myslím si, že můžeme začít. Zvu sem Jakuba Rozehnala, ředitele Planetária Praha. Tak, můžeme se posadit.
Ještě než se pan ředitel dostane ke slovu, kamže jste si to sedli?
Na taková polstrovaná, tmavě modrá křesílka.
Jde mi o to, jak si představit sál planetária. Jako divadelní hlediště s kopulí nad hlavou?
V podstatě ano. Hlediště pro asi 280 lidí je skloněné, aby všichni dobře viděli až dolů, kde jsme seděli. Ale normálně je spodní prostor prázdný, protože se promítá i na plochu za námi.
Promítá? Já myslela, že nové planetárium už nic nepromítá.
Máte pravdu, síla zvyku. Tedy dříve planetária promítala jenom hvězdy, planety jako svítivé body na tmavou klenbu nad hlavou. To vše zajišťoval uprostřed sálu v Praze projektor ve tvaru, řekněme, činky o rozměru několika metrů, plný malých dírek.
Co dírka, to hvězda. Ale hvězdce promítali tisíce.
No, však v přístroji byly tisíce drobných otvorů. Sice byl řízen mikropočítači, ale šlo hlavně o optický a mechanický přístroj. A pak přišla roku 2008 digitální éra, kdy byly po obvodu sálu instalovány projektory, které už dokázaly promítat lecos třeba i filmy.
A letos bylo otevřeno planetárium na úplně novém principu. Celá kopule je jedna velká LED obrazovka.
Ano, a teď už bych opravdu nechal mluvit Jakuba Rozehnala. Jehož slova doprovázely fotografie toho, jak probíhala náročná dvouletá rekonstrukce planetária.
Chvilku to tady vypadalo jako v containmentu jaderného reaktoru, protože jsme nad sebou měli opravdu jenom betonovou kopuli, která mimochodem v době svého vzniku na konci 50. let 20. století byla největší vůbec betonovou kopulí v tehdejší ČSSR. Vidíte, že opravdu je to monstrózní pocit v takovémhle prostoru být. Využili jsme i toho, že to máme takhle očesané, takže se udělala nová tepelná izolace, nová zvuková izolace a potom vznikla konstrukce nové kopule, která díky své, nebo spíš tedy kvůli své hmotnosti musela být vystužená. Statik vypočítal, že planetárium třeba trošičku podepřít, aby se nám nezabořilo, abychom neměli přízemí v suterénu. Takže jsme museli dělat i jako poměrně náročné stavební práce, což byla třeba jedna z věcí, které tu stavbu prodražily. To vlastní naklapání těch panelů, které tady vidíte, nebo spíš tedy nevidíte, uvidíte je teďka za sebou aktuálně, tam, kde je ta černá, tak je vidět, že to celé je na rastru zhruba 25x25 cm. Teďka dokonce vidíte, že ta kopule je průhledná. To je proto, že jsme museli zachovat perforaci těch panelů, abychom se tady dobře slyšeli.
Moment. LED diody přeci jenom svítí. Zvuk jistě v planetáriu zajišťují jako v kině silné reproduktory.
Ano, ale ty jsou právě za LED panely. 7 po obvodu kopule, další 4 ve výšce asi 60 stupňů, takže dohromady vytvoří iluzi zvuku z jakéhokoliv místa po celé ploše.
Takže LED panely jsou děravé, aby jimi prošel zvuk z reproduktorů.
A aby se od nich zvuk tolik neodrážel. Navíc za kopulí je pohlcující vrstva. Že jsou panely průhledné, jsme si i ukázali, když technik všechny LED diody kompletně zhasl a rozsvítil několik, řekněme, údržbářských lamp umístěných až za panely.
A paradox, ty díry, které tam vidíte, tak to je jedna z nejdražších věcí, které na tom jsou. Protože když tam máte díry, tak tam nemůžete mít tu elektroniku. Že? Takže je zapotřebí mnohem náročnější technologie, která to zkrátka dokáže vměstnat jenom do těch mezírek mezi těmi jednotlivými LED diodami. Těch LED diod je tam zhruba 45 milionů a jsou na 12 tisíci panelech, které jsou, aby se to dobře vešlo na tu kulovou plochu, tak mají různé tvary. Je to asi 120 různých tvarů, z čehož vlastně vyplývá, že každá takováhle kopule, která se postaví, tak je unikát. Musí to být vypočítáno a vyrobeno přímo pro to dané místo. A to je taky důvod, proč jsme hned na začátku počítali s tím, že některé panely bude třeba v budoucnu vyměnit, že se zkrátka porouchají, takže máme v krabicích, které jsou složeny pod vámi, ještě zhruba 10% náhradních panelů. A taky máme asi 4000 těch jednotlivých maličkých diod. My jsme původně chtěli taky 10% od dodavatele a on nám říkal, no my vám 10% těch diod klidně prodáme, ale to je 4,5 milionu diod. Dovedete si představit, že to někdo bude pájet, ty diody? A když si to spočítáte prostě na čas, tak to samozřejmě zase není v lidských silách.
Tomu já mám poznámku, já jsem si to totiž počítal. Já jsem si chtěl představit to číslo 45 milionů diod. Představa, že ty diody někdo dělá ručně a je strašně rychlý, že má za minutu jednu hotovou, tak by celou tu kopuli vyráběl 85 let a 7 měsíců. Takže vidíte, ta technologie, jaká musí být, aby šlo takové moderní zařízení vyrobit. A ještě jsem si uvědomil další věc. Tady jsou ty ledky v kulové ploše. Kdyby se dali za sebou, já jsem tady ještě dneska dopoledne běhal tady vysouvacím metrem, měřil jsem si teda rozteče a zjistil jsem, že to je asi 3,5 mm. Takže když se natáhne 45 milionů LED diod do jednoho pásu, tak dosáhne odsud z planetária až někam za Brno.
Neuvěřitelné. Kopule planetária je doslova podjobaná LED diodami.
A ty dohromady něco váží. Jak zmínil Jakub Rozehnal, musela se vystužit konstrukce budovy. Předtím byla kopule zevnitř prostě jenom natřena na bílo.
Jako každá správná projekční plocha.
Jenomže teď strop musí unést těch 45 milionů LED diod na deskách, které ji vyplňují jako pucle a které mají 120 druhů obrazců.
Místo promítání obří obrazovka na kopuli o průměru 22 metrů. A kvalita obrazu?
Jedinečná, nepopsatelná. Díky promyšlené konstrukci do každého detailu.
Kvalitu toho obrazu výrazně posiluje fakt, že ta kopule je černá. To znamená, že se na ní neodráží, nebo jen minimálně odráží světlo. Teďka tady máme skoro pravou planetárnickou tmu. Ta bílá kopule, ta projekční, ta plechová, ve chvíli třeba, kdy na ní vyšlo slunce, takovéhle sluníčko, jako máte nad sebou, tak v tu chvíli osvítilo celou tu kopuli. Ten křížový odraz způsobil, že v tu chvíli jste z pocitu, že jste ve vesmíru a vidíte vzdálené slunce, měli zase zpátky pocit, že sedíte v iglu, na kterém se něco promítá. To znamená to, že je to černé, pomáhá kontrastu, který je asi 10 000krát větší, než byl v té původní kopuli. A spolu s tím, že ty LED diody svítí asi 100krát více, než svítily ty projektory, tak nám to umožní vytvořit iluzi úplně jiného prostoru, buď to, řekněme, bezedného, anebo prostoru úplně jiného tvaru, určitě tady takové pocity zažijeme, než je ta vlastní kopule.
A o tom jsme se mohli přesvědčit, protože z kopule nemusí svítit jenom vesmír. Když se správně nafilmují, můžeme si pustit třeba záběry přírody. To byste viděla, jak diváky potěšil třeba vodopád kdesi v Alpách.
Tohle nové planetárium by tedy mohlo sloužit jako vzdělávací místo pro řadu oborů. Napadá mě třeba, že chirurgové by mohli do detailu sledovat třeba operaci mozku. Biologové by se mohli dívat do nitra buňky. Přenést bychom se mohli k sopkám na dno oceánu. Proletět se letadlem nad Saharou.
Ano. Má to opravdu veliký potenciál. A iluze, že jsme přímo na místě, které před sebou vidíme, je téměř dokonalá i díky propracovanému softwarovému vylepšení.
Velmi výrazně k tomu přispívá i vlastní zpracování toho obrazu. Jste si možná mohli všimnout, že dole ve foaje jsme také vyměnili starou výstavu za LED stěny, LED panely, které ale při pohledu zblízka nebo z boku trpí jedním neduhem. A to je, že na rozhraní těch panelů vidíte buď jasnější světlé čáry, anebo naopak tmavé mezery. Možná bych požádal kolegu Jakuba Tomana, našeho obrazového mága, aby vypnul jednu takovou obezličku softwarovou. Teďka je vypnutá. Všimněte si, tam, kde se koukáte na tu modrou oblohu, tak teďka vidíte ty jednotlivé panely. Jo? Protože vždycky, když ty panely stavíte k sobě, musíte tam nechat maličkou mezírku. Je to proto, že ty panely samozřejmě se teplem roztahují, aby nedocházelo k deformaci, vždycky tam ta mezírka musí být. A tu mezírku nikdy neuděláte všude stejně velikou, takže někde jsou k sobě ty panely o něco blíže, někde o něco dál. Tam, kde jsou k sobě blíž, tak to vlastně svítí o něco jasněji, naopak tam, kde jsou dál, tak vidíte tu tmavou mezeru. A ta firma, která to stavila, vyvinula systém kalibrace, který spočívá v tom, že si celou tu kopuli vyfotí v tomhle stavu, jaký právě aktuálně vidíte. No a potom tam, kde se jeví nějaká tmavší oblast, tak tam ten obraz prostě pustí o něco světlejší a naopak tam, kde to je světlé, tak ten obraz ve výsledku trochu stmaví. Takže ten obraz, který se tam pouští, jde takovým jakoby sítem, takovým filtrem, který ho deformuje, abyste ve výsledku ty mezery mezi těmi panely prakticky neviděli.
Úplná kouzla a čáry. Ale nejdůležitější je, aby návštěvník planetária měl co nejdokonalejší iluzi, že se dívá do vesmíru.
A ve chvíli, kdy se posluchači seznámili s tím, jak nové planetárium funguje, byl čas vyzkoušet, co všechno umí. A to si popíšeme za týden. Albert Einstein toho vymyslel opravdu hodně a dokázal úplně převrátit to, jak se díváme na svět.
A nikdy ho věda, vesmír a vše kolem nepřestalo fascinovat.
Není divu, že právě on vyřkl slova, která teď uslyšíme ze sbírky Jiřího Grigara.
Albert Einstein napsal: nejkrásnější pocity vyplývají ze záhad. Jsou to pocity, které stojí u kolébky skutečného umění a skutečné vědy. Člověk, který tento pocit nezná, který se neumí divit a který neumí žasnout, je prakticky mrtvý, je jako zhasnutá svíce.
Ano, záhada. Tajemství, kterému je potřeba přijít na kloub. Právě to je hnacím motorem a motivací většiny vědců.
Najít odpovědi na všechna ta proč, kdy, jak, bývá někdy velmi složité.
Otázek neustále přibývá, počet vědních oborů roste a my v Meteoru máme z čeho vybírat.
Což je skvělá zpráva a můžeme se ptát takových vědců, kteří jsou pro svou věc opravdu zapálení. Třeba doktorka Helena Štorchová z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd se jisté rostlině věnuje už téměř čtvrt století.
Já budu dneska hovořit o takové speciální masožravé rostlině, která se jmenuje aldrovantka. Ona je příbuzná rostlině, která se jmenuje mucholapka podivná, kterou jistě řada posluchačů již viděla a která byla spopularizována ve známém filmu Adela ještě nevečeřela. Takže tato masožravá rostlina aktivně chytá svoji kořist tak, že má přeměněný list a sklapne k sobě půlky toho listu. Na jehož koncích jsou takové prstovité výrůstky a ten list se uzavře, jako kdybychom sepnuli ruce. A v tomto listu je nějaký hmyz, který pak rostlina stráví.
Masožravé rostliny jsou fascinující. A nemusí jít nutně o přerostlou Adélu z filmu. Už vůbec fakt, že nějaká rostlina loví, zní zvláštně.
Přesto se to děje. Ale umí to na naší planetě jenom každý sedmistý druh.
Ale proč to vůbec dělají?
Zcela zjevně je to adaptace na nedostatek živin v prostředí, zejména nedostatek fosforu a také dusíku. Ta rostlina se tím přiživuje, přidává to, co nemůže získat z půdy. V případě mucholapky podivné, která roste třeba v Karolíně ve Spojených státech, v těch územích, která jsou vystavena častým požárům a po tom požáru ta rostlina brzy vyklíčí a nemá dost živin, aby mohla dále růst, takže se přiživuje, si přilepšuje chytáním kořisti. Takže to je důvod. A obecně ty masožravé rostliny žijou v prostředí chudých na živiny.
Zkrátka, dohnala je k tomu nouze.
Pojďme se věnovat rostlině, která se jmenuje po italském přírodovědci Ulisse Aldrovandim.
To je vlastně taková zmenšenina té mucholapky podivné, která žije ve vodním prostředí. Je plně adaptovaná na vodní život, dokonce ztratila kořeny. Je to bezkořenná rostlina a živiny přijímá celým povrchem těla, zejména povrchem vnitřku těch svých pastí, které jsou takovou zmenšeninou, asi 3 mm nebo 2 mm těch pastí mucholapky podivné. Protože ona se oddělila od té mucholapky podivné zhruba před 40 miliony lety, což je někdy na počátku třetihor.
Mají tedy společného předka.
A co na aldrovantce zajímá botaniky?
Jako vzácná rostlina je centrem zájmu biologů ochranářů přírody a zejména pana doktora Lubomíra Adamce, který je světově známý pěstitel masožravých rostlin, jeden z nejlepších na světě, ho znají mi kolegové třeba na Aljašce. A on má vynikající dar, který je takový cit pro pěstování těch masožravých rostlin, což je opravdu výjimečné. On ví, jak je má nakrmit, on jim chodí lovit dafnie, dýchá na ně, aby měli dost CO2, protože opravdu je těžké je udržet v kulturách. A on je tak dobrý, že dokáže udržet v kulturách zástupce téměř 20 populací světových aldrovantky měchýřkaté, což je dost významný podíl všech známých světových lokalit, kde tato rostlina roste. A to je právě důvod, proč jsme se dostali ke spolupráci s doktorem Adamcem a k práci na aldrovance měchýřkaté už před více než 20 lety. Ona je totiž velice vzácná. U nás vyhynula, já nevím, někdy v minulém století, ale Luboš Adamec ji nějak reintrodukoval do jezírek v Třeboni, takže v současné době tam nějak roste, ale není to potomek té původní populace.
Velmi úspěšný pěstitel.
A čím zaujala české botaniky?
My jsme před 20 lety se snažili zjistit, jak je to možné, jak se ta aldrovanka rozšířila po tak obrovské ploše, protože rostliny, které mají tak obrovské rozšíření na všech kontinentech, kromě Ameriky a Antarktidy, je velmi málo. A tehdy byly metody DNA poměrně ještě velice málo účinné, takže jsme porovnávali četnost nějakých fragmentů DNA a ty obrazce, ne ještě úplně sekvence, to znamená písmenka A, G, C, T. No a vyšlo nám překvapivě, že jsou si všechny populace, které právě Luboš Adamec pěstuje v Třeboni, nesmírně podobné. Což ukazuje buď, že tam je nějaký velice pomalý chod molekulárních hodin, což je málo pravděpodobné, a nebo naopak to ukazuje na velice nedávné rozšíření těchto rostlin, a to je pak těžké si představit, že se to třeba z Balkánu objeví v Austrálii ve velmi krátké době.
Pokud jsou si všechny druhy podobné, asi se těžko zjišťují rozdíly.
No právě, chtělo to mnohem důkladnější analýzu DNA a ta se teď povedla.
Složili jsme genom té aldrovanky měchýřkaté a s pomocí australských kolegů jsme se takto podívali na všech 17 populací, které žijí ve sbírce pana doktora Adamce, a pokusili jsme se teda zjistit, jak to s tím stěhováním aldrovanky z Balkánu na Austrálii vlastně bylo. No to samotné skládání bylo nesmírně zajímavé, protože se ukázalo, že ten mitochondriální genom, tedy genom té organely odpovědné za tvorbu energie u rostlin, je veliký. Je asi 9x nebo 10x větší než chloroplastový genom. Přitom obsahuje standardní počet genů jako jiné rostliny, ale je opravdu hodně veliký, asi 1,3 milionu párů bazy, což je opravdu hodně. A taky to říká o tom něco, že ta aldrovanka možná má na rozhazování v vozovkách, protože držet si velké množství DNA, které vlastně jako nic nekoduje, tam jsou dlouhé úseky mezi jednotlivými geny, že tomu kytka potřebuje zdroje, fosfor, dusík. Jo, a člověk by čekal, že ten genom bude malej, že bude šetřit, jo, když prostě musí chytat ty dafnie, aby přežila, takže bude nějak šetřit. A nebo že tam je nějaká funkce, o které nemáme ani tušení zatím.
Udržuje namáhavě rozsáhlý genom a přitom nemá co do pusy.
Takových případů z přírody známe hodně. Zdánlivá neúspornost. Ale pojďme k tomu hlavnímu. Stopování, jak aldrovantka putovala po světě.
Takže se to povedlo zjistit.
Zhruba před 120 tisíci lety, což je relativně nedávno, to je v době před poslední dobou ledovou, čili v předchozí době meziledové, žili předkové všech těch populací někde na území jižní nebo jihovýchodní Evropy v oblasti Balkánu. Tam by měli být jejich potomci, kteří jsou nejvíc odlišní od všech ostatních, čili předpokládáme, že v tom takzvaném útočišti nebo refugiu přežívali. A pak začali v době, kdy skončil ten předposlední glaciál, když se oteplovalo, tak se začali šířit na sever do oblasti dnešního Polska, Ukrajiny. No a současně se otočili a velmi rychle dosáhli jižní Afriky a Austrálie. Jo. Což se zdá být takové jako za vlasy přitažené, ale je to tak, ty stromečky mají velkou podporu. A zřejmě oni cestovali v té době, kdy třeba byly nižší hladiny moře a lépe se dostali tedy z té Asie do té Austrálie v té době. A samozřejmě oni necestovali sami. Oni jsou to dlouhé rostlinky, které se omotaly za nohy ptáků vodních, třeba labutí, a tak se třeba během jedné sezony dostanou stovky kilometrů.
To byl, panečku, fofr. Museli tam panovat pro rostlinu velmi příznivé podmínky, když se hned uchytila.
Uvidíme, co ještě analýza genů prozradí. Teď třeba zajímavé věci ukázalo zkoumání genů týkajících se kořenů.
Vidíme, že tam ty geny nejsou. Ona ztratila desítky genů, které regulují tvorbu kořené, prostě zmizely. Ale ponechala si některé geny, které jsou odpovědné za transport třeba dusičnanu a fosforečnanu, za transport živin z toho kořene. Ona si je nechala v genomu, ale nemá kořeny a změnila jim regulační oblasti a ty též geny, respektive homologa, exprimuje, zapíná, jako kdyby jsme zmáčkli vypínač, v těch pastičkách. Takže ona vlastně ten týž gen jako by si vzala a dala mu jinou regulační sekvenci, a sice která je citlivá na fitohormon kyselinu jasmínovou, která vlastně říká, chytila z dafny nebo nějakou larvu mouchy. Jo? Tak pastička se sevřela a současně ten gen, který normálně funguje v kořenu jako transportér, se zapnul, to znamená, vytvořil se protein, který se umístil do správné polohy na tu membránu a už přijímá ty živiny z toho hmyzu.
Když nejsou živiny v půdě, proč nevyužít hmyz?
Rostlině stačí přesměrovat svou schopnost z kořenů do svých lapačů. Vad, se kterými se může člověk narodit, je veliké množství.
Nad některými lze mávnout rukou, ale některé jsou život ohrožující.
Jiné se projeví až s odstupem času. Třeba jako čtveřice vad srdečního svalu. Bylo moc dobře, že se ji lékaři před 81 lety naučili operativně odstraňovat.
Stalo se tento den, 29. listopadu. Zhruba třetina promile dětí trpí po narození kombinací 4 vrozených srdečních vad, takzvanou falotovou tetralogií. Při ní vinou anomálního uspůsobení cév kolem srdce krev neproudí naplno plícemi a tělo strádá nedostatkem kyslíku. Obtíže postižených dětí se stupňují s věkem, poněvadž rostoucí organismus potřebuje kyslíku stále víc. Ve 30. letech 20. století vedla kardiologické dětské oddělení slavné lékařské školy Johnse Hopkinse v americkém Baltimoru doktorka Helen Tausigová. A ta si všimla, že ty z dětí, které měly kromě falota ještě otevřenou tepenou dučej, trpěly míň. Připomeňme si, že plod v děloze nedýchá plícemi a dučej, tedy cévní spojka, u něj slouží k odvádění krve z plícnice místo do plic rovnou do aorty. Při porodu se dučej samovolně uzavře. U těch nemocných dětí, kde se neuzavřela, však sloužila k pravému opaku. Propouštěla krev z aorty do plícnice a zvyšovala tak její průtok do plic. A přesně takovou dučej chtěla doktorka Tausigová vytvořit nemocným dětem uměle. V roce 1942 kvůli tomu oslovila šéfchirurga školy Alfreda Bleloka a hned mu ukázala první pacientku. 11měsíční holčička přežívala jen v kyslíkovém stanu. Blelok se napřed zděsil. Otevřít skřečovatělý hrudníček a manipulovat v něm s cévkami ani ne ročního drobečka mu připadalo jako holé šílenství. Posléze to však vzal jako výzvu a začal se připravovat na mistrovské dílo experimentálního instalatérství, jak to nazval ve své autobiografii. Ráno 29. listopadu 1944 byl promodralý uzlíček vystupujících žeber položen na operační stůl. Asistovali dva nejšikovnější kolegové, o narkózu se staral nejzkušenější anesteziolog. Technický asistent Vivian Thomas během celého zákroku jako ostříž sledoval každý pohyb svého šéfa. Několikrát ho upozornil, že šéf vede ochlup vedle nejvhodnějšího místa a neustále kontroloval, zdali jsou stehy optimálně utahovány. Stav pacientky dlouho zůstával kritický. Teprve koncem druhého pooperačního týdne začalo být jasné, že se z toho dostane. Do roka se operaci úspěšně podrobilo 55 pacientů a jejich počet strmě rostl. Jenže co naplat, stále šlo pouze o momentálně nejschůdnější způsob, jak dostat víc krve do plic. O nápravu jedné srdeční anomálie za cenu vytvoření anomálie další. Kompletní řešení Fallotovy tetralogie přinesl až v 50. letech nástup mimotělního oběhu, který umožnil operace na zastaveném a otevřeném srdci. První chirurgická korekce Fallotovy tetralogie proběhla na den přesně před 81 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Kde pak srdce? To je klíčový orgán.
Určitě i proto se říká, lekl jsem se, až se mi zastavilo srdce.
Pravda. Při úleku často cítíme bolest na hrudi.
Protože se naše tělo připravuje k útěku. Při šoku uvolní mozek během milisekund adrenalin, noradrenalin a kortizol. Tyto hormony okamžitě zvýší srdeční frekvenci, rozšíří cévy ve svalech a prudce stáhnou dýchací i mezižeberní svaly.
Určitě evolucí osvědčený postup, když naše předky vylekal třeba medvěd nebo vlk.
Ano, vlk. Právě o něm přichází hovořit biolog profesor Jaroslav Petr.
Strach z vlků, ten je v nás zakořeněný a má dlouhou, dlouhou historii. Dostáváme ho už od dětství, že jo, když slycháme pohádku o červené karkulce, vlk a kůzlátka, o třech prasátkách. Všude je tam vlk a všude vystupuje jako padouch, zvířecí padouch. A jak jsem říkal, má to dlouhou historii, mohli bychom se vrátit možná 5000 let zpátky, protože to je dědictví po pasteveckých kmenech. Pastevci měli stáda a samozřejmě, že když tam vlk něco ukořistil, tak se stal rázem hlavním nepřítelem a před 5000 lety do toho našeho prostoru, kde my dneska žijeme, vtrhli pastevci ze stepí blízko Černého a Kaspického moře, lidé jámové kultury, a přinesli sebou koně, vůz, bronz a pohádky taky. Ty nejstarší pohádky, které tady máme, tak jsou dědictvím zřejmě po těchto lidech jámové kultury. My jsme po nich zdědili i jazyk, jazyky indoevropské skupiny, tak to jsou jazyky, které evidentně přinesli tihleti pastevci.
Pohádky jsou možná z dovozu, ale strach z vlku je logický. Je to silné, divoké zvíře, útočící ve smečkách. A sám člověk beze zbraně proti nim nemá šanci.
Ano, naši předkové se s vlky potkávali opravdu od pradávra.
Třeba ani v Bibli není vlk zmiňován kladně. Když je tam varování před falešnými proroky, tak říká se, že ti falešní proroci jsou vlci v rouše beránčím. A je tam ten beránek, to zvíře, které ti pastevci chovali, že jo, je tam jako protiklad tomu vlkovi. Takže tohle to máme my ve své krvi a je to opravdu dáno tím pastevectvím, protože když se podíváme třeba do východní Asie, když se podíváme do Číny nebo do Japonska, tak ku podivu tam vlk vystupuje jako kladná postava. Proč? Protože ti lidé nebyli pastevci, oni byli závislí na úrodě rýže, prosa a dalších plodin. A kdo jim tam škodil na polích, na rýžovištích? No jeleni, srnci, divočáci. A kdo je lovil, to byl vlk. Takže vlk byl zachránce úrody, takže tyhle ty národy mají taky pohádky, jako máme my o červené karkulce, ale tam je tím padouchem tygr. Vlk je kladná postava a v Japonsku se třeba stavěly chrámy vlkům a tam se ta vlčí božstva uctívala.
Jiná země, jiný mrav a jiné přírodní nebezpečí.
Teď je náš vztah k vlkům opět aktuální.
V současné době se vlci vracejí do střední Evropy, vracejí se i k nám. Byli vyhubeni zhruba plus minus před 100 lety a teď tady máme, odhadují odborníci, 300-400 vlků, několik desítek smeček. Ta smečka to je vlastně vlčí rodina. A ti vlci jsou chráněni. Sem tam zabíjí nějakou ovci, kozu, tele na pastvě, takže je z toho pozdvížení. Samozřejmě ti chovatelé to nesou velmi těžce. A zároveň se tady objevuje taková spekulace, že ti vlci jsou chránění, takže je vlastně člověk neohrožuje, nepředstavuje pro ně hrozbu a tudíž oni nemají důvod se člověka bát.
Myslíte, že vlci zapomněli, kdo je po tisíciletí lovil?
No, v učebnici dějepisu si to nepřečtou. Otázka spíše je, jestli dnes mají důvod se nás bát.
Na tohleto mezinárodní tým udělal rozsáhlý výzkum, prováděli ho v Polsku, kde jsou vlci také chránění, a na území o ploše 1100 km2 rozmístili jednak kamery a ty kamery byly vybavené ještě přehrávačem. Takže když se to větší zvíře jakékoliv objevilo do 10 metrů od té kamery, tak se spustil přehrávač a ozvalo se buď lidský hlas, normální hovor v polštině, aby to patřilo do toho prostředí, štěkot psa, anebo ptačí zpěv. Na tom záběru té kamery bylo vidět, jak to zvíře na to reaguje. Takže ať to byli vlci, ať to byli srnci, jeleni, divočáci, tak na lidský hlas všichni reagovali stejně, a to úprkem. A dá se říct, že ti vlci prchali dvakrát častěji a dvakrát rychleji, když uslyšeli ten lidský hlas, než cokoliv jiného. Takže tady z toho vyplývá, že ti vlci se toho člověka nepřestali bát.
Vlka stačí tedy zahnat pouhým hlasem. Za normálních okolností každé zvíře uteče, jakmile se o nás dozví.
Záznamy z kamer také ukázaly, kdy je největší šance vlky potkat.
Ukazuje se, že vlci dávají přednost nočním aktivitám, přestože to nejsou typicky noční zvířata. Ale když je noc, tak mají daleko menší šanci, že tam toho člověka potkají. Takže zase i tohle je ukázka, že ti vlci se bojí a oni k tomu mají dobrý důvod. Ti vlci se u nás začali vyskytovat někdy kolem roku 2000 plus minus, tak za tu dobu, když se podíváte do těch oficiálních záznamů, tak je nějakých 70 úhynů vlků zachyceno. A drtivá většina připadá na to, že toho vlka srazilo auto, když přebíhal silnici. Ale jsou tam vlci, kteří byli zastřeleni, a jsou tam vlci, kteří byli otrávení. A v některých zemích Evropské unie, třeba ve Francii, se střílí určitá část populace. Ve Švédsku taky byly povolené ostřely vlků a od letošního roku, od roku 2025, v Evropské unii státy, každý stát má možnost povolit odstřel vlků, kteří ohrožují hospodářská zvířata. Takže skutečně ti vlci nejsou v bezpečí.
Přestože jde o chráněná zvířata.
Mimochodem na otázku, kdo se má koho bát, se v přírodě odpovídá poměrně snadno.
Člověk je ve srovnání s tím vlkem daleko větší šelma. My jsme takzvaní superpredátoři, protože když se podíváte na to, kolik šelem nebo velkých masožravců zahubí velké šelmy, tak člověk jich zahubí 9x tolik. A dokonce i velké bíložravce, kterými se ty velké šelmy živí, tak člověk zabíjí víc než ty šelmy. Takže my jsme skutečně predátoři, vrcholoví, velmi výkonní a člověka se obávají nejenom vlci, ale obávají se ho třeba levharti, obávají se ho hyeny, obávají se ho severoamerické pumy.
Všichni se nás bojí a vůbec se jim nedivím.
Na druhou stranu majitele ovcí nebo koz člověk také musí chápat.
Dá se vedle vlků žít a nemít s nimi konflikty?
Ti vlci každý den řeší jedno velké dilema. Kde sehnat něco k žrádlu a jak se k tomu dostat co nejsnadněji a nejbezpečněji. A to je zřejmě řešení těch střetů mezi vlky a lidmi, protože my lidé nabízíme těm vlkům velmi lákavou potravu, kterou můžou získat poměrně bezpracně a relativně bezpečně zatím. Takže ve chvíli, kdy se třeba stáda těch domácích zvířat chrání na noc elektrickými ohradníky a ještě se tam k tomu stádu dá velký pastevecký pes, který si to umí s tím vlkem rozdat 50-50 a dokáže ho vyřídit, tak ty vlci brzy zjistí, že se to nevyplácí, že to je nebezpečné, že to je namáhavé a začnou si hledat snazší kořist v uvozovkách tím, že budou pronásledovat divočáky a jeleny v lesích. A řekněme si, že to asi každý se přesvědčil na vlastní oči, že přijdete do lesa a les je úplně rozrytý divočáky, kteří jsou přemnožení. Takže ve chvíli, kdy z té populace té zvěře vlci něco uberou, tak to bude přírodě nikoli ke škodě, ale k užitku.
Lépe chránit svá stáda a nechat je lovit volnou zvěř, která dělá problémy i nám.
Recept na soužití s vlky bychom měli, ale jak dobře víme, praxe je vždycky složitější.
Thank you.
Některé vynálezy, patenty a nápady dělají podivný dojem.
Proč? Vypadají podezřele?
No, působí střeštěně, prapodivně.
Máte nějaký příklad?
Právě, že mám. Jak se vám líbí baterie z písku?
Co prosím? Ale baterie musí obsahovat něco, co vyvolá elektrický proud? Písek je jen zhluk rozdrcených kamínků?
Přesto se taková baterie právě staví. Její neobvyklý koncept zaujal i profesora Petra Kluhánka z ČVUT, protože by se baterie opravdu moc hodila.
Největším problémem současnosti, co se týče energetiky, jsou nestabilní zdroje energie, jakými jsou například větrné elektrárny nebo solární elektrárny. To všechno totiž poskytuje energii jenom v okamžiku, kdy buď svítí slunce nebo fouká vítr. A v ten okamžik je energie nadbytek. Jakmile slunce dosvítí, vítr dofouká, tak je energie nedostatek. Takže je třeba tu energii někde uchovávat a dočasná úložiště energie bateriového typu nejsou možná, protože tak obrovské baterie na elektrickou energii nikdo nemá a není schopen postavit.
A s tím má pomoci obyčejný písek?
Zní to zvláštně, ale ano.
Tak se některé společnosti v podstatě na celém světě rozhodly, že ta nadbytečná energie by se dala ukládat v podobě tepla. A proto jako nejlepší médium se zdá být písek, protože ten lze ohřát až na 500 až 600 stupňů Celsia, takže pojme velké množství tepelné energie. Je to zajímavé řešení, protože převést to zpátky na elektřinu bude nesmírně obtížné. Pravděpodobně dojde k obrovským ztrátám a velmi malé účinnosti, ale všechny ty současné projekty počítají s tím, že ta energie se bude využívat přímo v podobě tepla, což je velmi dobrý nápad. Jestliže máme elektrickou energii převedenou na teplo do pískové baterie, tak to teplo může vytápět celé sídliště, domácnosti, může vytápět fabriky, může se používat na vytápění městských bazénů a tak dále. Takže to, na co by se ta elektřina spotřebovávala tak jako tak, je uložené v těch pískových bateriích.
Elektrický proud ze slunečních a větrných elektráren, když jeho nadbytek, pomocí odporového drátu ohřeje písek a ten, když potřebujeme, ohřeje vodu na 140 stupňů Celsia a pod vysokým tlakem proudí třeba na sídliště, kde ohřívá domácnosti.
Takhle teoreticky to zní jako snadná záležitost. Ale co praxe? Už to někdo vyzkoušel?
Asi nejdále jsou ve Finsku, je to společnost Polar Night Energy, která už postavila 3 velké pískové baterie. Ta úplně první byla v roce 2022 zprovozněna. Bylo to testovací úložiště, relativně malé, byl to svislý válec v obci Kankanpa o průměru 4 metry, což je takový průměr asi obývacího pokoje, výšce 7 metrů. Toto bylo naplněné pískem a ukázalo se, že takováto baterie je schopná poskytovat kapacitu 8 MWh a výkon 200 kW. Pro srovnání, rychlovarná konvice má 2 kW, čili to je asi 100x víc než rychlovarná konvice. Samozřejmě to bylo testovací úložiště nepoužitelné pro nějaký větší provoz.
Patrně se jen chtěli ujistit, že to celé může fungovat.
A fungovalo, takže pokračovali dál.
V letošním roce byla zprovozněna mnohem větší písková baterie ve vesnici Porinaen. Ta už má průměr 15 metrů a výšku 13 metrů, čili takový placatý obrovský válec. Náš dům, ve kterém bydlím, má délku 11 metrů, čili to je větší než normální dům ve městě. A tato baterie je schopná poskytovat kapacitu 100 MWh a okamžitý výkon 1 MW, což už je hodně více než to předchozí úložiště. Na druhou stranu na použití pro vytápění sídliště to samozřejmě ještě není.
Ale nebojte, použitelné zařízení se už buduje.
Od roku 2024 se staví největší úložiště světa na energii. Je to ve městě Vantaa a bylo zvoleno proto, že tam je rozsáhlá síť dálkového vytápění, která má 600 km a která půjde propojit s tou pískovou baterií. A výsledek je, že se teda staví 140 metrů pod zemí písková baterie, která bude mít několik set metrů. Objem 1 000 000 kubíků písku. Na to budete na napojených 600 kilometrů potrubí a v něm bude protékat 42 milionů litrů vody. Celý ten projekt stojí 200 milionů euro a měl by být dokončený v roce 2028. Počítá se s kompletním vytápěním domácností, počítá se s městským bazénem a pokud bude nadbytek, tak i místní továrna bude zásobena párou.
To vše se buduje nedaleko mezinárodního letiště v Helsinkách.
Písková baterie. Jestli se osvědčí, třeba nějaká vznikne i u nás.
Když pilot letadla spatří něco neobvyklého, většinou to bývá bouře, polární záře nebo třeba stádo sobů na zasněžené pláni.
Ale co když se uprostřed pusté tundry objeví něco, na co se nedá připravit? Něco, co vypadá, jako by příroda na okamžik zapomněla na své vlastní zákony.
Takhle tajemně začíná další příběh z knihy geofyzika Petra Brože Geostorky 2, kterou vydalo nakladatelství knihy Dobrovský. Čte Karel Zima.
Tajemná záře nad Sibiří. Pro Alexandra a Vasila to měl být jen další let nad nekonečnou tundrou. Když ale spatřili temnou jizvu v krajině, pochopili, že jde o něco mimořádného. Pod nimi zela díra široká 25 metrů, hluboká přes 50. Nebyl to kráter po bombě. Měl hladké stěny a tvar dokonalého válce, jako by někdo obrovským vrtákem prorazil permafrost a vyvrhl stovky tun zeminy. Sašo, tohle musíme nahlásit, řekl Vasil a měl pravdu. Záhada se rozletěla do světa. Vědci zkoumali satelitní snímky a zjistili, že kráter vznikl někdy mezi říjnem a listopadem 2013. Nikdo ale nebyl na blízku, aby vznik viděl a popsal. Hypotézy se množily. Zbraňové testy, meteorit, dokonce havárie mimozemské lodě. Pravda byla podivnější. Na dně kráteru bublal plyn, metan. Že šlo o výbuch metanu, potvrdili i další události. V červnu 2017 pastevci sobů na poloostrově Jamal sledovali, jak se před nimi země zachvěla, tundra explodovala a k obloze vyšlehly plameny. Jakoby se ze známé krajiny na chvíli stalo peklo. Od roku 2013 bylo nalezeno téměř 20 podobných kráterů. Většinou už byly zatopené, takže zůstávalo tajemstvím, co se odehrálo uvnitř. V roce 2020 se podařilo objevit čerstvý kráter ještě bez vody. Na jeho dně byly dutiny po plynu. Scénář byl jasný. Pod povrchem se hromadí metan, tlačí na permafrost a ten se vyklenuje. Nakonec tlak zvítězí a přijde exploze, někdy doprovázená i plameny. Proč právě tady? Arktida se otepluje čtyřikrát rychleji než zbytek světa. Permafrost taje a ztrácí pevnost. Poloostrov Jamal a Gitský poloostrov jsou navíc geologicky zvláštní. Pod 200-metrovou vrstvou permafrostu se ukrývá slaná voda, která nezamrzá. A pod ní leží zásoby metanu v podobě hydrátů, zvláštního ledu, který uvězňuje molekuly plynu. Pokud se tlak sníží a led se rozpadne, metan se uvolní. A když pronikne k povrchu, může nastat exploze. Věčně zmrzlá půda, permafrost, je obrovská zásobárna metanu. Obsahuje dvojnásobek toho, co dnes koluje v atmosféře. Část plynu je v hydrátech, část vzniká z rozmrzlých zbytků rostlin a živočichů, které rozkládají mikroorganismy. Výsledek je stejný. Víc metanu v ovzduší, silnější skleníkový efekt a rychlejší oteplování. Metan je přitom mnohem účinnější než oxid uhličitý. horizontu 100 let je 28krát silnější, v horizontu 20 let dokonce 84krát. Každá molekula má obrovský dopad. Proto vědce tolik znepokojuje, že koncentrace metanu v atmosféře neustále roste. V roce 2024 dosáhla rekordních hodnot, nejvyšších za posledních 800 tisíc let. Arktida není jediným místem, kde hydrát hraje roli. Většina zásob se nachází na dně oceánů, v šelfových oblastech a sedimentech. Odhady mluví o zásobách až 10krát větších než všechna známá fosilní paliva. Zatím jsou stabilní, ale pokud oceány výrazně oteplíme, část z nich by se mohla rozpadnout. Už dnes to vědci pozorují u Špicberků, kde z mořského dna unikají bublinky plynu. Naštěstí většina metanu se v hloubkách spotřebuje díky mikroorganismům a k atmosféře se dostane jen zlomek. Ale i ten přispívá k oteplování. Když vědci počítají vliv metanu, odhadují, že od průmyslové revoluce je zodpovědný až za třetinu oteplení. Největším zdrojem však nejsou sibirské krátery ani oceánské hydrátové zásobárny. Jsme jím my. 2/3 emisí metanu pocházejí z lidské činnosti. Z toho 40% z chovu zvířat a pěstování rýže, 1/3 z těžby fosilních paliv, zbytek z odpadů a spalování biomasy. Právě na fosilní průmysl se můžeme zaměřit nejrychleji. 1/4 emisí metanu totiž uniká ze starých nebo špatně uzavřených vrtů. Pokud bychom je opravili, získali bychom drahocenný čas a zpomalili nástup nejhorších klimatických scénářů. Tajemné krátery na Jamalu jsou proto víc než kuriozita. Jsou varováním, že klima skrývá procesy, které mohou spustit nečekané a nebezpečné změny, a připomínkou, že k metanové pasti máme blíž, než bychom byli ochotni uvěřit.
Jamalské krátery nejsou jen geologickou zvláštností. Jsou oknem do budoucnosti, kterou bychom neměli podcenit.
Únik metanu, který byl po dlouhou dobu uschován v zemi, je zásadním problémem a proto se mu budeme věnovat i za týden.
Přejeme úspěšný týden a u dalšího vydání Meteoru se už teď oba moc těšíme.
Naslyšenou.